Minu tänased mõtted, mida teiega jagan, on ajendatud palvenädala loengutest ja siis veel muud ka. Ja ma alustan võib-olla natukene ootamatu nurgalt sellepärast, et mind ennast puudutas see asi ja ma tahan seda ka teiega jagada ja see haakub väga hästi palvenädala teemaga. Alles hiljuti anti välja Ameerikas Dough Awardi auhinnad 2025. Mis see on? See on selline auhind, mis antakse vaimulikule muusikale, erinevat stiili, erinevat valdkonda esinevatele inimestele, kes on olnud aastal 2025 kõige paremad autorid, esitajad, mis iganes erinevas siis stiilis või valdkonnas. Ja ma ei oska seda teistmoodi tõlkida, ma ütleksin, et parima salvestatud gospel laulu kategoorias, ehk siis Gospel Worship Recorded Song of the Year, sai auhinna väga tunnustatud ja väga tuntud muusikalisest perekonnast, seal on väga palju muusikuid, pärit Sissy Winans. Ma arvan, et paljudele teist on see nimi tuttav. Lauluga Come Jesus Come. Ja kui ta läks oma tänu kõnet pidama, siis ma nüüd ei tsiteeri, vaid ma refereerin tema kõnet. Siis ta pöördus selle väga suure auditooriumi poole, kes ta ees oli. Need olid tuhanded inimesed. Ja ütles, et me ju kõik ootame Jeesuse tulekut. Meil on aukartust äratav vastutus päästa võimalikult paljusid. Läheme siis nii, et võtame Jeesuse tulles kaasa võimalikult palju inimesi. Nii palju kui võimalik, ütles ta. Ja see jäi mind kuidagi kummitama sellepärast, et ta ei öelnud, et kogu maailma või kogu riigi, või kogu mandri täie rahvast. Ta ütles võimalikult palju inimesi. Jätke see mõttekäik praegu meelde, ma jõuan selle juurde lõpus tagasi. Eelmisel hingamispäeval kõneles meie oma koguduse pastor Andres Plompu koguduse ülesandest. Sellest, milleks kogudus üldse on mõeldud? Jah, usu säilitamiseks, jah, üksteise toetamiseks, jah, kindlasti teenistuste läbiviimiseks ja kaasamiseks koguduse tegevusse. Kõik on õige, aga ülesanne on tegelikult üks. Minge kogu maailma. Ma loen Matteuse 28.19. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja Matteuse evangeeliumis veidi varem, peatükk 24.14, ütleb Jeesus, seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ja ta ütleb seda niimoodi, et mitte et see ehk võib olla saab juhtuma, mitte et äkki kuulutatakse ja isegi mitte korraldusena, et olgu tehtud. Ta ütleb seda kui fakti, see on kindel, see saab olema. See on olukorra konstanteering. Kuulutatakse ja siis tuleb lõpp. Ja seal on peidus see meie ülesanne. Minge ja tehke. Ja see saab tehtud. Ellen White alustab raamatut Apostlite teod sõnadega. Kogudus on Jumalast määratud tööriist inimeste päästmiseks. Sama sõnum on kirjas ka piibli viimases raamatus. Ilmutuse 14. peatükis, kus Johannes kirjutas kolmest inglist, kes igaüks kandis sõnumit, mis peab viimastel päevadel jõudma kogu maailma. Ja esimene neist lendas keset taevast, nendest inglitest, ja kirjas on nii, sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile pagana hõimudele ja sugualudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure äälega, kartke Jumalat ja ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja teine ingel hoiatas Paabeli ja selle poolt levitatava vaimse segaduse eest, öeldes, et langenud Paabel on oma joovastava veeniga maailma segadusse ajanud. Ja siis järgneb kolmanda ingli kompromissitu sõnum, mis hoiatab neid, kes takerduvad viimaste päevade suurte ära taganemisse, et need ei saa päästetud. Siingi on peidusse koguduse ülesanne kuulutada evangeeliumi iga ühele taeval. See on koguduse missioon. Apostlitegude raamatu selle vaid kirjutab veel. Kui kogudus unustab oma missiooni, jääb ta seisma, atrofeerub ja minetab oma missiooni. Ehk siis jääb sellest ilma. Missiooni, milleks on maailmale tema täiuse kuulutamine, tema kirkuse ilmutamine ja Jumala armastuse lõplik ja täielik ilmutamine ka vürstkondadele ja võimudele taevastes paikades. Ja Hesekiel kujutas koguduse missiooni jõena, mis voolab Jumala templist, mis alguses oli väike oja ja siis lõpuks muutus see niisuguseks, et on kirja pandud vesi oli paras ujumiseks jõgi, millest ei saanud läbi minna. Jõgi, mis voolates läbi kõrbe, jätab endast maha, loen nüüd Hesekiel 47:12, kõik sugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi, nende vili ei lõppe, nad kannavad igas kuus uutse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vili on toiduks ja nende lehed on terviseks. See jõgi toob elu ja tervendust, kui iganes see voolab. Selline peaks olema koguduse mõju. Ja nõnda peaks siis kogudus voolama nagu jõgi väljab olema piire ümbritsevatesse keskkondadesse. Tuues elu ja tuues inimesi Jeesuse juurde. Tohutult suur ülesanne. Pööraselt suur ülesanne. Ja kui nüüd tundub, et selle massiivse ettevõtmise juures kehtib seadus, et kui metsa raiutakse, siis laastud endavad. Noh, kuskil keegi jääb vahele, kuskil keegi kaob ära, keegi saab haiget, keegi heidetakse kuskile kõrvale. Vahel öeldakse viisakalt, noh, keegi jääb ikka hammasrataste vahele. Siis Jumala juures asjad ei käi niimoodi. Jumala ei toimeta tegelikult mitte kunagi massiviisiliselt. Jah, kogu ilmamaale, kõigile rahvastele, kõigile hõimudele, vürstkondadele. Ja ometi Jumala ei toimeta mitte kunagi massiviisiliselt ja karjakaupa. Isegi siis, kui tegemist on väga suurte inimhulkadega. Ajastute igatsuses kirjutab Ellen White leheküljel 578 nii. Ühe ainsa inimlapse hind on võrreldamatu. Sellel ei ole tegelikult hinda. Sellel ei ole numbrit taha panna. Sellel ei ole kullakangi taha panna. Võib öelda tänase õppetükki foonil, et Aakani hind oli see nõme kullakang, mis ta sisse vehkis. Aga tegelikult inimese hingel ei ole hinda. See on selle globaalse ja suure kõrval kummaline. Me räägime ühest inimhingest ja siis me räägime kõigile rahvastele. Üle kogu ilmamaa mingisugustes väga suurtes mõõtmetes. Meie palvenädala loengute autor John Bradshaw ütleb nii. Jeesuse küsimus variseridele on suunatud kogudusele, kui ta räägib 100 lamba lugu. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbeega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? See on retooriline küsimus. Loomulikult kõik otsiksid oma kadunud lammast. Ja siis ütleb Jeesus Mattuse 12:12, kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene. Jumala jaoks on iga inimene üksikult, personaalselt, isiklikult tähtis. Iga inimese väärtus on mõõtmatu ja iga inimese käekäik läheb talle korda. Nii nende väärtus, kes kuulutavad, kui nende väärtus, kellele kuulutatakse. Nii nende väärtus, kes tema tagasi tulekut ootavad, kui nende oma, kes ei tea oodata või ei taha oodata. Iga inimene on oluline. Nii nagu Karjane märkas ühe lamba kaotust saja hulgast, või pöördus veritõbise naise vajadusi täitma keset rahva hulkade trügimist, keegi ei jää märkamata, kedagi ei unustata, keegi ei jäta vahele. Nii siis kogudusülesanne on kuulutada kõigile, rääkida Jumala armastusest, andestusest, lunastusest ja Jeesuse tagasi tulekust. Las siis kogudus kuulutab. Las räägib. Las teeb seminare. Meil on palgalised pastorid, kes on õppinud asja. Jõudu neile. Mõtleme neile palves kindlasti. Las keegi teeb telgikoosolekuid või peab mingeid suuri vaimulike seminare. Las kogudus. Kogudus. Mis on kogudus? Mis on lõpuaja kogudus? See ei ole mingi näota ja tahteta institutsioon, mingi nimi dokumentides, mingi eraldiseisev kogum, kuhu me aegajalt liitume, panustame, võtame midagi vastu ja siis laseme tal oma ette kulgeda. Vaid see on mina ja sina. Igaüks meist meie. Ja see ülesanne, mis sellel minust ja sinust koosneval kogudusel on, tundub ilm võimatu. Liiga suur, liiga aukartust äratav, liiga nõudlik, liiga globaalne. Mina ei oska, mina ei suuda, mina ei jõua, mina ei tea. Ja ometi on ülioluline, et just mina ja sina teeksime oma osa, mitte rohkem, mitte ülejõu käivalt, vaid just oma osa. Tulen tagasi selle Sissi Vainansi tänu kõne juurde auhindade jagamisel. Minu meelest ta tabas naelapea pihta. Iga üks saab kaasa võtta teisi inimesi võimalikult palju. Ikka on kuskil, kellega räägime. Kellega kokku puutume, keda kohtame, alustame oma perest. Oma pereliikmetega suhtlemine pole ju mingi koorem. Oma peres kristlike väärtuste hoidmine ei ole ju midagi üle mõistuse käivat. Seda saame teha oma igapäevaste toimetuste kõrvalt peaaegu märkamatalt. Õpetades, julgustades, juhendades, selgitades, ette elades, kujundame oma laste maailma ja arusaamasid, nende väärtushinnanguid ja suhtumisi. Aga niimoodi me veename ka neid inimesi, kes meie perega kokku puutuvad kristluse või kristlaseks olemise eelistest ja tulemuslikkusest. Siis on meie sõbrad, meie sugulased, töö- või õpingukaaslased, naabrid, kohtumine, mis viib Jeesuse poolt muudetud eluni, võib toimuda ka täiesti juhuslikul kohtumisel, turul, tööl, koolis, läbi võimaluse aidata võhivõõrast hetkeks ja nii igapäev kuni Jeesuse tulekuni. Mõelge oma enda kogemuste peale, mis võivad olla aastate taga ja mis aegajalt tulevad teile meelde, kui märgid kellegi usklikusest, ustavusest, headusest, mõistmisest, andestusest ja kõik nad räägivad tegelikult Jumalast. Mul on täna rinnas üks märk, See on 30 aasta minu käes olnud. Aga ma ei ole seda endale ise muretsenud. Selle kinkis mulle Anna-Liisa Helevaara. Ma arvan, et kui ma siin vaatan Ednale näkku, siis Ednale tuleb see nimi tuttav ette. See on naine, kes oli aastaid, et mitte öelda aastakümneid, Soomes üks edukamaid ja paremaid kolportööre. Samas väga niisugune soe, elav, vahetu naine. Ja kui mina temaga esimest korda kohtusin, siis me sõitsime taga ühes väikeses autos ja mulle jäi see märk silma tema rinnas. See sama. Väike lepadrinu. Ja ma tegin selle kohta märkuse. Ma ütlesin, et see on ime ilus. Ja ta ei mõelnud üldse. Ma ei saa isegi öelda, et ta ei mõelnud kaua. Ta ei mõelnud üldse. Kohe kui auto kinni pidas, ulatas ta selle mulle. Ütles, et võta endale. Ma ütlesin, ei, ma ei öelnud selle pärast. Mulle lihtsalt väga meeldis see. Aga et see on ilus sinu rinnas. Las see jääb sinna. Ja ta ütles, palun võta see endale. Natuke ebamugav oli. Tuled kuskilt siuksest nõukogude järgsest Eestist ja et sa ei pea andma mulle, mis sul on. Tõesti ei pea. Aga praegu ma olen väga tänulik. See on märk millestki. See lugu räägib. Ehk siis pisikesed asjad mängivad oma osa. Ja niimoodi pisikesi asju tehes kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Ja nüüd võiks kalendri lahti võtta ja otsida üles, kus see koht on, kui kaua. Mis hetkeni? Tööinimesed teavad, jube hea on vaadata, pensioni aeg läheneb, eks ju. Kooli õpilased vaatavad, kaks aastat veel, siis lõpetan. Me otsime mingisugust lõppu kuski, me tahame mingisugust piiri saada. Aga me ei saa täpselt teada, millal Jeesus tagasi tuleb. Ometi meil on privileeg olla hõivatud kõik selle aja, kuni ta tagasi tuleb. Ma usun, et me ootame oma Jumala tagasi pöördumist ja lõplikku lahendust kurjusele. Ootame kohtumist oma juba läinud kallitega. Ootame uut algust. Ja ma arvan, et paljud meist on küsinud ikka ja jälle küsimust, millal ometi. Kui mina kogudusse tulin, siis sõnum Jeesus tuleb kohe oli nii terav, et vahel mulle tundus, et ma lähen õhtul magama ja hommikul ärkan Jeesusega, et ta juba kohe tuleb. Ma olen kogudusse olnud väga palju aastaid. Millal ometi? Ja vahel tuleb tahtmine lugeda ajamärke ja tõlgendada mingisuguseid maailmasündmusi, et nüüd, homme on see koht, kus tõmbame kriipsu ja ütleme, et siit maalt jäi kriipsu rohkem. Või kuuleme mingist jubedast sündmusest ja ütleme, et see on küll viimane piisk. Rohkem Jumal enam ei luba. Ometi. Ajamärgid, millest Jeesus rääkis, ei ole sellised märgid, mis ütlevad, kui kaua või kui kaugele peame minema. Pigem on need sellised märgid, mis annavad teada, kuhu, mis suunas me oleme teel. Hoolimata sellest, mis välja paistab, olenemata sellest, kui kaua oleme oodanud, võime alati olla kindlad, et ta tuleb. Aga meie ülesanne on täita see aeg, kuni ta tuleb. Mille aega me ei tea, olles tegus. Üks Jeesuse tähendamissõnadest aitab mõista, et mitte tema tagasi tuleku aeg ei ole kõige tähtsam, vaid see, kuidas me selleni jäänud aja täidame. Pürdes inimeste poole, kes arvasid, et Jumala riik otse kohe ilmsiks saab, ütles Jeesus. Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus 10 oma sulast ja andis neile 10 naela raha ja üteldes. Kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Ma loen praegu Luuka 19, 11-13. Ja see kasutatud kreekakeelne sõna näitab, et mees kutsus oma teenijad üles kauplema või tegema äri nende talentidega, mis ta neile oli andnud. Ja kuigi tähendamissõnas on öeldud, et ta läheb ära ja tuleb tagasi, ei ole mitte midagi öeldud tema tagasi tuleku aja kohta. Ta annab lihtsalt kinnituse, ma tulen tagasi. Ja siis juhendab oma teenijaid, et nad pidid selle ajani, kuni ta tuleb, olema hõivatud. Nad pidid tegelema oma asjadega nii kaua, kuni ta tuleb. See sõnum on päris selge. Seni tee oma parim. See globaalne ülesanne. Tee oma parim. Mitte kõik, tee oma parim. Ja Jumal annab veel kinnituse, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Teine Korintuse 12.9. Ta ei tahagi, et me teeksime midagi, mida me ei suuda. Või milleks me ei ole valmis. Või mida me ei oska. Eduka kristliku elu võti on õppida toetuma Jeesuse õlule. Jumal ei palu lastelt, et nad teeksid suuri asju, vaid et nad teeksid oma parima. Selle, mis neil on, annaksid Jumalele ise ennast. Et tema saaks läbi nende teha suuri asju. Ja nüüd ma tulen ühe teise loo juurde, mis täiesti kogemata minu silme ette sattus. Facebookis oma lehel jagab Jaan Tätte lugusid. Ja üks lugu seostub täpselt selle jutuga ja pani mind päris korralikult elu üle järele mõtlema. Oktoobris 2010 oli Jaan Tätte oma ümber maailma reisi alguses koos oma kaaslastega Pirita sadamas laeval. Teda oli tulnud saatma suur rahvahulk sinna või neid kõiki oli tulnud saatma suur rahvahulk. Ja Jaan Tätte kirjeldas, et järsku oli tal hirm. Ta vaatas neid inimesi, oma sõpru, oma peret ja mõtles, mis minust nüüd saab. Ümber maailma reis. Kas ma üldse neid kunagi veel näen? Kas ma oma pere juurde üldse veel tagasi jõuan? See on hullumeelne plaan. See on liiga suur, see on liiga palju, see on hirmutav. Ja ta ütles, et paanika kasvas mitte minutite, vaid sekunditega kiiresti. Tahtmine maha astuda. Ja siis äkki seisis tema kõrval üks mees. See mees oli viitseadmiral Tarmo Kõuts, kes vana meremehena ilmselt hoomas ta näost, mis Tättega toimub. Ja ütles talle vaikselt, Jaan, võta üks sadam korraga. Jaan Tätte tunnistab, et see üks ütlemine sellel hetkel võttis pinge maha, aga on teda ka hiljem elus väga palju aidanud. Sest kui ta siis niimoodi mõtles, noh siit Piritalt sellesse esimesse sadamasse Kotlandil jõuame ikka pärale. Sealt Bornholmi saarele pole ka mitte midagi erilist, see on ka tehtav. Ja sealt edasi Kiili peaks olema ka nagu täiesti jõukohane. Ja järsku hirm oli kadunud. Üks sadam korraga. Ja nii ta võttis terve reisi, üks sadam korraga, kuni nad olid ühel hetkel tagasi Pirita sadamas. Sealt, kus nad alustasid. Äkki sobib see ka meie hiigel suure ülesande juurde, mis kogudusel on antud. Üks sadam korraga, üks inimene korraga, üks sõber korraga, üks naaber korraga, mitte kogu maailm, mitte kogu Euroopa korraga. Ka mitte kogu Eesti või Tartumaa korraga, isegi mitte minu linnaosa või terve tänav. Üks inimene korraga. Üks sadam korraga. Ja siis see ülesanne ei olegi nii ilmvõimatu, sest meil kõigil on Vähemalt üks pereliige, vähemalt üks naaber, vähemalt üks sõber, vähemalt üks töö- või koolikaaslane. Et minna Jeesuse tulekule vastu võimalikult paljude inimestega. Amen.